Guys, welcome back to SEO, the UPBO STSA exclusive podcast. Hi everyone! Hello! Namiss niyo ba ako? Kasi ako namiss ko kayo. Kasi last week, wala kaming episode. So, kasi nagpamiss kami. Charot! Pero ako, namiss ko kayo and I miss doing podcast kasi nakaka-relax siya. Kahit ako yung nakasalita, for me, nakaka-relax talaga siya. So, ayun, guys, ang mga undergrad members and alumni, I hope you're doing well. Kung nasa Luzon man kayo, Visayas, Mindanao, o kung meron man overseas, I hope na you're emotionally, physically, and mentally stable. Ayun, kasi marami talaga nangyayari. So, you just have to think positive. And, alam mo yun, alagaan nyo rin yung sarili nyo kasi kailangan talaga natin maging strong and maging vigilant kasi marami nangyayari sa mundo ngayon. Anyway, sa mga undergrad members dyan, alam ko naging stressful tong week na to kasi it's pre-enlistment season and nakakainis lang talaga na ano, alam niyo yun, sobrang konti ng slots. But alam ko naman na ano, tapos na yung enlistment and I hope na sana marami kayong slots na nakuha. But kung hindi pa kompleto yung kailangan yung slot, eh kung hindi pa kompleto kailangan yung units, next time meron pa namang second batch of pre-enlistment or meron pa namang waitlist season. So, think positive, guys. Makukuha niyo rin yung gusto niyong class. Anyway, gusto ko lang mag-thank you sa mga nakikinig sa atin, sa mga undergrad and alumni members kasi we are now on our fourth episode and every episode averages to 100 listeners. Yay! Grabe, it's a milestone for me and for the Exagom kasi we never thought na we could reach that audience. And masaya kami na marami nakikinig sa amin, marami nakikinig sa akin at bet na bet nyo tong podcast na to kasi nakakapag-boost siya ng will namin para makapaglabas pa ng mas magandang content. I hope you guys will continue supporting this podcast and makakaasa kayo na ito pa rin kami. Mapaparamdam sa inyo ng comfort, magbibigay sa inyo ng relaxation para despite the pandemic, mapipiling na magkakasama pa rin tayo. So, for tonight, wala akong guest kasi apparently busy pala lahat ng mga tao. So, wala akong guest. Pero, sasamahan niyo ako ngayon sa journey ko tonight sa paggamit ng dating app. Okay. So, dahil bored ako, gagamit ngayon ako ng dating app. Alam niyo ba yung Bumble? Kasi sa Bumble, babae yung nag-move. So, okay, I'll try to make a move tonight. So, samahan niyo ako sa journey ko. Ito, kanina, ginawa ko na yung ano, yung profile ko. So, nag-post na ako ng mga pictures na very cute ako doon para maka-attract ako ng probable jowa ko. Charot. Okay. So, eto. Meron ako nakita. Di ka UST siya. Pero ano eh, parang hindi ko siya bet kasi mukhang igugost lang ako nito. Parang bukas di ko na siya makakausap. Okay. Swipe left. Meron namang di ka DLSU pero mukhang konyo. Ayoko din doon. Swipe left. Grabe naman tong si kuya. Chinito nga pero mukha namang 15 years old. Baka makasuhan naman ako ng DSWD dito. So, swipe left. Wait lang, guys. Parang bet ko to. Pero kamukha niya yung prof ko. Kamukha niya yung prof ko sa Math 21. Kapag kayo ba nakakita kayo ng mga prof nyo, swipe right nyo ba? Kasi ako swipe right ko to. Okay, hindi ko siya nakamatch. Sad. Ito naman, wait lang. A political daw siya. Ako ayoko sa mga tao yung na-political sila kasi you really have to be aware of what's happening around you. So, swipe left. Wait lang, guys. Parang, eto, bet ko to. Kapangalan niya yung crush ko. Kung pinakinggan niya yung episode 2, nabanggit ko doon na meron akong crush for 7 years. At kamukha niya. Ay, hindi niya kamukha. Wait lang. Kapangalan niya to. Wait, kapangalan niya to. Okay, sige. Swipe right ko to, ah. Tapos, guys, nag-match kami. Okay, nag-match kami. Okay. Meron dito, gustong-gusto ko yung sinagot niya na ano, we'll get along daw if I hate the 30. Gets niyo ba? I hate the 30. Very political to. Bet ko talaga yung mga ano, hindi nahihiyang magsabi ng thoughts nila about the government. So, okay, dagdag pogi points yon. Kaya lang, may picture ng Paskuhan. Tika UST kaya to dati. Feeling ko. Baka naman i-ghost ako nito, pero nag-match na kami eh. So, naisip ko na kung sino yung mga kamatch ko dito, isasama ko siya sa podcast. So, sige, bet ko tong si Guy kasi kapangalan niya yung crush ko dati for 7 years. So, baka ito na yung Carl na para sa akin. So, okay, sige. Tatawagan ko na para masama natin siya sa podcast. And malay niyo, di ba, maging saksi kayo sa budding love story ko. Okay, sige, tawagan ko na siya. Hello?
Hello? Hello?
Hi! Hi!
Rinig ba ako?
Oo, narinig kita.
Yeah, I hear you. Ginagawa mo?
Alam mo, medyo malas ko tonight. Kasi, ano eh, may ginagawa kasi ako ang podcast. So, kasama ka sa pag-record. Okay lang ba?
Yeah, sure. Like right now, nire-record ako.
Yeah, okay. So, ayun, thank you sa pagsama sa podcast na to. So, pwede mo itong pakinggan na after this. So, anong hanap mo dito?
Ikaw. Hindi, I mean, ano, anong hanap mo dito? Ikaw, anong hanap mo dito?
Okay, sige. Alam mo, yung mga ganyang move, feeling ko professional ka na dito eh. Feeling ko patagal ka nang gumagamit ng dating app.
Uy, hindi. Ikaw nga lang nakamatch ko ngayon eh.
Ka-flatter ba ako noon? Ba't ka nag-swipe right?
Natanong pa ba yun? Siyempre, pag nakita kita, edi swipe right na agad yun.
Alam mo, yung mga sagutan na ganyan, halatang sanay na sanay ka na talaga dito eh.
Uy, hindi
kailangan
talaga.
Kailangan ba unang nag-start gumamit ng dating app, ha?
Pero wag mo ako i-judge.
Oo, walang judgment.
Yeah, gumamit ako, 17 years old at or 16 years old.
Eh, dinaya mo yung age mo. Di ba bawal yun?
Nilink ko siya sa ko dati. Kasi di ba sa Facebook account, usually yung hindi naman real age yung nakalagay.
Oo.
So, parang around 20 plus ata yung nakalagay doon. Kaso dinilit ko rin siya kasi na-consensya ako na hindi pa ako 18. Tapos yung age ko doon, 20, 21, 22. Tapos, ayun, wow. Parang feeling ko nagsisinungaling lang ako sa mga nakaka-match ko. Kaya, ayun, bumalik ako kasi this year lang din ako nag-18. So, bumalik ako nung pagka-18th birthday ko. Nag-install ako ng Bumble. Pero, ayun, tinamad din ako tapos wala, ngayon lang ulit ako nag-reinstall and at least I got to match with you.
Wow, kikiligin na ba ako doon?
Pwede naman.
So, ayun, sana ma-enjoy mo akong kausap for tonight.
Na-enjoy ko na nga eh.
Wow. Ano ba yung mga bukod sa Bumble, ano yung mga nagamit mo ng dating apps?
Does that include yung mga kahit yung mga random chat apps lang or like dating apps talaga?
Kahit kasi syempre, alam mo naman, panahon ng quarantine, so wala tayong magawa pareho.
Yung mga tinry ko this quarantine, Bumble, of course, Bumble, Tinder, tapos dati, hindi ko sure, tama ba? Kasi nakita ko sa profile mo, tiga UP ka rin eh.
Uh-oh.
Na-try mo ba yung update? May update, dating app din siya, pero for UP students.
Hindi ko alam yun.
Meron, kaso ngayon, tinry ko siya, inanap ko siya ngayon eh. Kaso parang wala na ata, taken down na siya. Tapos ayun.
Hello, sayang naman.
Tapos meron yung mga sakto lang, mga parang di naman maano. Meron Tantan, tsaka Okay Cupid. Nakakaya, parang tinry ko na lahat. Tapos meron mga chat lang. Oh my God, ganun. Near group, if you've heard.
Near group? Oh my God.
Sa yun? Messenger?
yung blurred pa yung picture, tapos habang mag-ausap kayo, lumilinaw na yung picture na yun.
Pero hindi ko siya masyadong ginagamit. Usually, Omegle ako, madalas.
Omegle.
Mas gusto ko yung mga taong nakakasalamuha ko doon.
Parang so omegay kasi lahat ng klase ng tao mahanap mo. May mga matino.
Lahat ng... yung mga angkop sa needs mo.
Ako, pero nung gumagamit naman ako ng mga ganun, ano lang, fun lang, chill-chill lang.
So matagal ka na rin gumagamit.
Ikaw ata parang iba yung hanap mo eh. Oy, wait, yung omegay, high school pa lang ako, parang na-try ko siya. Kasi wala namang, di mo nalagyan ng age dun, di ba? Parang chat lang. Ba, stranger nga yung tawag eh. Pero yung Bumble.
ASL.
Hindi ko nga alam yung meaning na parang tiyano ko pa siya. Ano yung ASL? Ano ko nalaman yung ibig sabihin nun? Pero yung Bumble, nag-start lang ako gumamit nito nung April kasi nga wala na akong magawa dahil pandemic. So, ayun. Okay naman siya. Marami ka taga, marami kang makakausap.
Same! Pero may Bumble pa ako noong April. I think March ako nag-start eh. Nung birthday ko kasi March, nag-start ako noon. March. Around the end of March.
March din yung birthday
ko. Tapos dinilit ko siya. Malay mo, same pa tayo birthday. Meant to be.
Aris ka, di
ba? Pero ano? Oo. Aris ka rin ba?
Oo.
La-X, joke. Ano? Hindi, nag-ano eh. Nag-comply kasi ako ng rec. Ng requirements, diba? Kasi nag-cut through yung classes natin.
Oh,
so,
my.
Nung nag-focus na ako doon, around June ata, nag-delete na ako ng account. Tapos, ayun, tinamad na ako. Kaya, pero wala, parang kailangan ko ulit ng kasama eh.
Kasi tapos na ulit yung classes mo, no?
Bago mag-start, baka makabingit.
Oo, kailangan ng ano. Kailangan ng inspirasyon kasi malapit na naman yung pasok. Kaya malapit na mag-September 10.
Mukhang nahanap ko na ang inspirasyon ko.
Ako ba yun?
Joke lang. Siguro. So, ba't ka nag-podcast?
Ah, ano?
Ba't naisipan nag-podcast?
Ah, kasi ano, sa org namin yung podcast. Ayun, parang naisip lang namin, initiative siya ng executive committee sa org namin kasi, di ba nga, nila nakikita-kita. So, we decided na to do something to bring comfort and relaxation to members. Yun. Tsaka maganda daw kasi yung boses ko. So, maganda ba yung boses ko?
Oo naman. Napa-fall lang ako sa boses pa lang eh.
Wow. Bilis mo, ano?
Sorry. Sige, akin.
Paano ba, ano? Paano gumagana yung dating apps? Di ba nasa podcast ka? So, baka may nakikinig dito sa atin na ano, na hindi alam kung paano mag-dating app. So, paano ba? Paano ba mag-dating app? Bilang mukhang professional ka naman sa usapang dating app.
Ano ba? Basic siguro, dating app, ano? Paano ba tayo mag-start dito? Siguro, start ko naman siya sa pag-describe sa mga Bumble. Kasi, yung Bumble tsaka Tinder, sila yung, ano eh, sila yung parang pinaka most popular na dating apps na ginagamit. So, tsaka, hindi ko lang sure kung na-try mo na yung Tinder. Pero, same sila ng interface. Bali, gagawa ka ng account, ganun. Pwede mong i-link yung Facebook account mo, ganun. Pwede naman gumawa from scratch. Tapos, ayun, details. Necessary details. Name, age. Meron hobbies, ganun. Pwede ilagay. Mm-mm. Tapos, ayun. Doon tayo sa main page. Bali, magkakaroon ng mga series of people ng ano, magsiswipe ka, either swipe left, swipe right, swipe left, ayaw mo, swipe right, gusto mo, edi pag nag-swipe right kayong pareho, magkakaroon kayo ng access para mag-chat kayo. And, ayun, baka it's a start of something new, siguro. Ayun, ganun naman siya eh. Halos lahat ng dating apps, maski yung nabanggit ko nung ano, yung Tantan, OkCupid, ano, ganun. Siguro yung maganda lang, parang ang pinaka-main point, may consensus na gusto nyo yung isa't isa bago kayo magkaroon ng access na mag-chat. Siguro may mga differences lang per app. Pero ganun yung pinaka-tinutumbok ng mga dating apps.
Parang maganda nga yun na.
Landian.
At saka maganda nga siya na consensus, at least, diba? Alam mo na both parties wanted the same thing.
Parang malinaw na gusto nyo muna isa't isa bago kayo rumopok. Ganun.
Ikaw ba? Sa lahat ng nagamit mo, ano yung pinaka-favorite mong dating app?
Bumble. Alam mo bakit?
Bakit?
Kasi nakamatch kita.
Wow. Baba ko na nga pero, itawag.
Ala, hindi, Bumble talaga. Kasi, ano, feeling ko, lalo na sa mga babae, feeling ko Bumble yung mas prefer nila kesa, sige, parang ano muna, comparison, Bumble versus Tinder, ganun. Mm. Feeling ko, una, mas prefer nyo yung Bumble kasi, sa Bumble, babae yung unang mag-chat dapat. Tama ba? Diba?
Mm-mm.
So, yeah. Feeling ko, though hindi siya malaking bagay, feeling ko, ano siya, it gives a sense of comfort at least sa girls na parang sila yung magpa-first move. Like, mamaya, para hindi sila, para hindi pwedeng yung lalaki lang yung mangungulit, ganun.
Mm-hmm.
Kung gusto talaga ng babae, edi chat niya. Tapos, kung mag-boom, edi yun. Tapos, ang isa pang nagustuhan ko sa Bumble, pag nakamatch kasi kayo, may 24 hours yun para mag-reply yung babae, di ba?
Oo.
So, sa Tinder kasi, hindi ganun. Magbabulk up lang yung mga matches mo. Ang good things nun para sa akin kasi sa Bumble, dahil may time limit, parang in a way, it prompts you to chat with that person. Kasi, di ba, syempre, parang, ano, ganito kasi nangyayari sa Tinder, kadalasan, based on my experience, parang pag nagka-match kayo, hindi kayo mag-uusap. Parang it bulks up lang yung mga matches mo. Alam mo yun, parang in a way, parang it feeds your ego na lang na, uy, like ako nito, pero hindi ko chat. Uh-oh. Parang ganun, parang, naging ego na lang. Tapos nawawala yung basic sense of, ano, chatting with people, ganun, interacting with them. Sa Bumble, since may time limit, parang napaprom ka, uy, gusto ko talaga takausap, parang gusto ko takausap. Eh, di chat, parang mapipilitan in a sense na i-chat mo. And ayun, I think it's more better na parang may prompt para mag-usap kayo. Yun lang siguro yung
parang may push.
Angat. Yun yung angat ng Bumble sa akin. Kasi, yung mga extra features nila, parehas lang naman halos yung dalawa. Sadyang, ayun lang yung difference ng Bumble.
Ako din, as you said naman, Bumble kasi, it lets the girls, diba, to make the first move. And, para sa akin, okay siya kasi, ako speaking from my short experience lang naman from dating app, kasi it gives you the independence, parang it liberates you from the social norm na always the guy, na it's the guy who does the move. Pero this time, ikaw naman yung pipili or ikaw yung may chance na mag-set ng atmosphere or mag-set ng, alam mo yun, mag-set ng mood sa chat nyo. Ganun. Maliit na bagay lang pero malaki yung epekto niya sa mga babaeng katulad ko.
Hindi ko pala nasabi. Sa Bumble kasi. Ayun, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Pwede mag-call. Sa Tinder, hindi. As far as I know. Though, di ko sure, alam mo, nag-update na sila ngayon. Pero, yun latest. Ang alam ko, walang call. Hanggang text lang talaga.
Hindi ko pa kasi na-try yung Tinder. So,
Huwag mo na i-try. Nandito na ako.
Ikaw na bang dahilan para burahin ko na yung Bumble ko?
Goal ko yun, actually.
Malay natin. Okay. Ikaw ba, pag may nakikita kang kakilala mo sa mga dating app, sinuswipe right mo ba sila or hindi? Parang ayaw mo makamatch yan kasi kakilala mo sila.
Hindi ko sila. Ay, hindi. Depende kung, ano, hatiin natin sila sa dalawang types ng kakilala. Yung isang type, yun yung kakilala mo lang. Na parang may acquaintance kayo or some sort. Yung isa naman, yung kakilala na tropa talaga. Yung close mo talaga. Pag close ko talaga, sinaswipe right, wala lang. Panggulo lang. Uy, ba't ka nandito? Pero pag yung, pag acquaintance lang na hindi ganun ka-close, hindi ko sila sinaswipe right kasi wala lang. Feeling ko on my side minsan. Syempre, parang nahihiya ka rin. Parang may hiya eh. So, parang, syempre, hindi natin tatanggal na parang may norm. Uy, nagde-dating app kumalan dito. Parang ganun. Syempre, may part na nakakaya. Though, mas understandable siya ngayon, di ba? Kasi, quarantine ngayon, we are all soft. Pero beforehand, pag nagde-dating app ka, usually, ano ka, super uhaw, tigang, or super lende. So, ayun, minsan, ganun yung, parang kaya nahihiya yung iba na mag-dating app. Kasi ayaw nilang nakikita, siguro dahil awkward or some sort. Kaya minsan, di ko rin sila sinaswipe right. Para for mutual, ano lang, na baka ayaw ko rin, baka ayaw rin nila. E di para okay, wala na lang mag-swipe. Wala na lang mag-swipe right, ganun.
Alam mo ba?
Uy, pero ano, dahil, marami akong kakilalang nakaswipe right na dito. Wala lang. Masaya yun.
Masaya siya eh, di ba? Kasi malay mo, iba pala talaga sila pag nakausap mo sa mga dating apps na katulad nito. Alam mo ba, nung high school ako, nag-try din ako. First time ko mag-try na sa Tinder. Kabe. Na-try ko siya, pero isang swipe lang kasi pag-swipe ko, nakita ko, schoolmate ko yung kasunod. Eh, ako yung tipo ng high school student na wala sa reputasyon ko yung mag-dating app ako, kaya, gaya na sinabi
grabe
ko.
Grabe naman yung reputasyon.
Hindi, kasi, promise, nung high school, kasi yung school namin, ano yun eh, Catholic school. Tapos, sa school namin, kasi parang, basta, iba yung tingin nila sa akin na hindi ako mag-dating app. So, kagaya nga sinabi mo kanina, isa ako dun sa mga tao na ayaw magpakit sa dating app dati. But the college me is a new me, kaya nagtatry na rin ako na ganito. Kasi nga, you know, when boredom strikes, and just to find new friends, diba?
Anong age mo nung nag-Tinder?
17 na ako. 17.
No, nandaya rin.
Pero isang swipe lang. Grabe talaga. Hindi rin ako nag-enjoy. Parang, diba yun? Ang boring naman ito. Pero yun, college happened.
Eh, pero in a way, ano, nakaka-bore din siya. Naman ko, for me. Siguro pag di mo lang, or siguro dahil hindi ko lang nakikita yung purpose niya minsan. Kaya, ewan. Don't fun naman siya, pero more of like meeting other people. Especially this quarantine. Sa mga dating apps, marami kang makakausap. Pero hanggang usap lang, ganun.
Totoo.
Parang in a way, ha? Para sa akin, minsan nawawala yung essence niya of a dating app. Para siyang ano eh, para na siya nagiging omegle. Sadyang nakikita niya lang muna yung isa't isa bago kayo mag-usap. Ganun.
So, dahil nasabi mo yan, nakikipag ano ka ba? Like, nakikipag meet up ka sa mga nakaka-chat mo sa dating app?
Ano? Okay. Hindi dating app. Ayoko pa ganun.
Yeah, okay.
Ano? Pag sa Omegle, may mga na-meet up na ako. Ano kasi, ganito. Pag dating app kasi, kilala ko yung tao. I mean, may background namin sa ito't isa. So, malay ko kung nahanap niya na yung socmed ko or what, or kilala niya ako na pagtanong niya.
Okay.
So, medyo mas risky pag, ano, pag meet up kasi, wala, mahirap na mamaya magkaroon ng mga, ano, baka sumikat ako. Joke lang. Hindi, oh Miguel. Pero, hindi naman lagi. Minsan lang. I think once or twice. Twice ata. Twice pa palang nagawa.
Pwede mo bang i-share yan? Kasi parang, ano yan? Parang juicy. Juicy yung kwento mo.
Mahalap. Ano? Ano yun eh, paskuhan namin. Nung senior high. So, paskuhan namin yun. Umuwi ako sa dorm. Tapos, ano, hindi ako makatulog. Gabi na nun eh. Tapos, wala, may nakachat ako. Nag-asya meet up. Tapos, lapit lang kasi siya eh. Kasi sa Moray tao naka-dorm nun. Tapos siya, bahay nila sa may CEU. Lapit lang yun. Parang kayang lakarin, ganun. Tapos, sabi niya, ano, parang ano, gusto ko na salted egg. Sabi ko, sige, teka, jogging lang ako.
Nang ano?
Di mo ba
wait, rated PG tayo, ha? Rated PG. Pang rated PG ba yung kwento mo? Okay, hindi ko kasi naintindihan.
Tulog na ba mga bata? Ano kasi yun, syempre, it was a soft cold night. Tapos, hindi ko siya in-expect kasi usually ang omegle ko, pampaantok, ganun. Tapos, ayun, wala. Tawa ko sa kanya eh. parang nagbabanatan kami ng mga ganun. Green jokes, ganun. So, like, okay. Nagtanong siya, uy, gusto mo ba meet up? Ganun, sabi. Sabi ko, okay lang naman. Parang, G lang naman ako, casual lang. Tapos sabi niya, bigla niya na bring up yung ano. Gusto niya raw ng ano, salted egg, sabi ko. Edi sabi ko, sige, teka, jogging lang ako. So, yun. Ending, nag-jogging nga ako papuntang CU. Tapos, rest was history. Kwento ko na lang, ano. Basta yun. Basta, alam niyo na yun. Pero, nung paalis na ako, gising na ata yung, hindi ko sure kung nanay niya yun or basta kasama lang nila sa bahay.
What? What the heck?
Aga na nga eh, kasi tumitila ako na yung manok. Ano?
What?
Ano, as in, sabi, ano, basta ano, tumungo ka lang, tapos dire-diretso ka na po. Ako na bahala magsabi na ano, may ginawa lang na project. Sige, tuloy naman ako, nanginginig pa ako na. Ayun. So yun naman, ano, nakatulog ako, tapos yun. Yun yung best paskuhan. Kaso pre-paskuhan yun nangyari. Wala. Kaso ano, nung ginawa namin yun, wala. Nag-text siya na, wala. Ayaw niya ng, parang, alam mo kasi, pag ano, pag nag-usap kayo na hanggang dun lang sa gabing yun, parang hindi na siya matutuloy. So, no hard feelings naman. At least, we've enjoyed each other's company. Yun. Meron mas recent, pero wag na yun.
Grabe. Na ano pa rin ako kasi, ako wala pa akong ganyang experience. So, naguguyot pa rin ako pag may nagkukwento sa akin about that. Kasi, di ba parang nakakatakot talaga makipag-meet up. It's risky.
Uy, nakakatakot yun, yung sa ano, kasi, sa may, ano kasi siya, hindi siya sa CEU na front, like, sa likod, hindi ko sure kung familiar, ah. Pero sa likod ng CEU, so, bali, yung dinadaanan ko nun, is kinitang madidilim. So, may time, muntikan na akong dito tumuloy, pero buti tumuloy ako, kasi it was worth it.
Okay. Kung worth it naman, eh, sulit naman talaga yung pag-risk mo ng safety mo. Pero, yun mo yun, syempre, ingat-ingat ka din.
Uy, grabe yun.
As a girl. Syempre,
ingat tayo.
Oo, ingat talaga. Mm-hmm. I think ako, bilang babae, ewan ko, ako lang, pero as a girl, mas nakakatakot siya for me. Lalo kung ako yung, ewan ko, di ko alam kung ako lang ba, pero takot talaga ako. Takot ako makapag-meet up kasi you'll never know who you're gonna meet. Kasi, alam mo yun, kapag online, parang pwede kang maglagay ng ibang picture, pwede mong sabihin na ganito ka, ganyan ka. Pero pag na-meet mo na siya, like, it's completely different. So, yun, take extra measures din.
I think though, mas prominent siya sa girls. Parang kahit sino, medyo, lalo na sa unang time nila, syempre kakabahan sa meet-up. Kasi, wala, though stranger siya, syempre, ano pa rin, nandun pa rin, hala, baka hindi niya ako magustuhan or what, or baka hindi kami mag-jive.
Mm-mm.
Parang, yung pinaka nakakabang factor doon is, ano, paano nyo may ease out yung pagiging awkward. Yun talaga yung mahirap doon. And, ayun, yun yung nagpapakaba. Pero syempre kasi, hindi na ako masyadong kailangan nun kasi hindi na yun first time para sa akin. No, pero na first time, as in, kinabahan din ako sa meetup, syempre. Ano, nag-ayos pa ako nun eh.
Wow! Naganda!
Syempre, ganun pag unang meetup. Pero pag nasanay na, okay lang, sige, Gina agad, ganun.
At yan ba yung ano, like, ano yung goal mo kapag nag-dating app ka? Mahanap yung the one? Casual lang? Fling-fling? Or what? Like, do you want to find serious relationships through this?
Yung stand ko dyan, ano ba? Main reason, ba't ka nagde-dating app? Kasi bored, firstly. Bored.
Yeah, boredom.
Lalo na in this quarantine, we are stuck with our interaction dun sa kasama natin sa bahay. Or if not, yung mga group chats or friends, yung mga constant na nakaka-chat natin. Pero in a way, syempre nakaka-bored. Gusto natin dagdagan na flair yung buhay natin. So, for me, dating apps is a way na nakakapagdagdag ako ng new flair. in my life to meet new people. Tapos whatever goes that way, edi sinasabayan ko na lang. So ang pangit kasi pakinggan pag sinasabi ko parang nag-dating ako pampalipas oras, pero parang ganun na rin siya in a sense. Di lang yung super sama na pampalipas oras lang talaga, pero di ba in a way parang halos lahat naman, lalo na ngayon, nagbabumble kasi bored, gusto
yun naman talaga.
Pero hindi ko siya tinitake seriously na magbabumble ako para maghanap talaga ako ng jowa. Hindi ko siya tinitake na as in goal. Parang ano siya, kung magkakaroon, edi magkakaroon.
Edi,
kung
masaya,
wala. Oo, basta masaya. Pero hindi kasi ako ganun ka-believer na, hindi ako masyadong ganun ka-believer na magkaka-jowa sa dating app lang. Lalo na ngayon, na if sa quarantine lang kayo nag-meet and ang hirap na mag-flourish kayo into a relationship. I don't think so na it's that easy, or if not, edi siguro nag-align lang talaga yung stars para sa kanila. Malay mo tayo.
Hindi, tsaka ano, totoo naman yun eh, parang wala kasing sure sa dating app. So, kapag nag-try ka mag-dating app, parang dapat wala kang in-expect na mangyari. Ano yun, parang naniniwala ko sa just go with the flow. Whatever it leads you, di ba? Basta dapat may ano ka pa rin, may tawag ito, may boundaries ka pa din. Pero like, kapag nag-flourish, edi masaya. Pag hindi, edi bye-bye. Ako kasi, personally, para sa akin, hindi effective sa akin itong dating app. Lalo ngayon quarantine. Kasi, ewan ko, feeling ko parang hindi ako contento sa chat lang. Like, I want to see the person sa personal talaga. Gusto ko siyang makilala. So, hindi ako contento na chat lang. So, ayun. Lalo na dahil nasa college na, dahil nga sabi ko sa'yo, nung high school ako, medyo hihiya ka pa talaga. So, parang ngayon, gusto ko maka-experience ng mga bagong bagay. Pero dahil nga, dating app lang, tas chat lang, parang, alam mo yun, hindi ko siya makilala ng totoo. For me, that's my stand.
Kung wala lang quarantine,
Diba?
Dapat kasi ka lang, parang, UP ka lang eh.
Nagdo-dorm ka
campus.
Ba?
Same campus. Oo. Dati, kasi nung gano'n ako eh. Hindi na ako tinerminate ko yung contract ko sa dorm kasi online class tayo ngayon. Mm-hmm. So, sa bahay mo na ako ngayon. Pero nagdo-dorm ako dati.
Pero may classes pa.
Nakadorm ako. Sayang. Anong college mo?
Science. College of Science.
Hindi tayo nakikita. Eh, ako eh.
Anong engineering, mo?
Department or yung engineering talaga na program?
Yung program.
Materials engineering.
Okay.
Mamaya, nahanap mo na ako.
Mali mo, nahanap ito sa Facebook.
Pero wala ko masyado nakakamatch na tiga UP. Share ko lang din. May nakamatch ako before. Share ko sa'yo. Kasi, tawa ko din eh. Parang tropa lang talaga siya. Hindi ka masyado nakapaglandian eh, sayang. Pero meron kasi, same kasi kami ng physics 72. Tapos, yung requirement namin sa physics, SPS, problem sets. So, same kami eh. Departmentalized. So, ayaw mag-reply ng mga kaibigan ko, nagre-recheckan kami ng sagot, nagka-counter-checkan kami. So, siya na lang chinat ko. Ganito ba sagot mo sa 6 siya 5? Kami, sarayas naman yung sagot. Ayun, okay naman. Kaka-guilty lang kasi after nun parang nag-delete na ako ng account sa Bumble.
Ginost mo siya.
Well, it's part of life. I've had a fair share of ghostings.
Bagay, either ikaw mong ghost or ikaw yung i-ghost, mamili ka lang.
Unahan lang kayo. Basta, rule number 1, walang ma-attach.
Oo. Ayun talaga dapat yung rule number 1 sa mga dating apps. Like, huwag ka talaga ma-attach hanggat, alam mo yun.
Wala.
Walang kasiguraduhan ng lahat.
Unless gusto mo i-risk na ma-attach. Kaso, siguro if nasanay ka na rin na parang, you got used to dating apps or simple casual fling. Casual flings. If nasanay ka na doon, hindi na malaking bearing sa'yo na hindi ka na ganun kabilis ma-attach. Unless marupok ka talaga. Pero nonetheless, kung marupok ka man or hindi, pag nasanay ka na, parang mani-mani. Hindi sa mani-mani eh. Parang okay na sa'yo. Parang mas alam mo na paano sabayan yung daloy. Mas alam mo na kung paano i-assess na, uy, mukhang may patutunguhan to. Or, uy, hindi, hanggang pang gabi lang tong usap na to. Parang ganun.
Okay. Tama, tama yun. Dahil baguhan pa lang ako, natututurin ako sa mga words of wisdom mo.
Hindi naman words of wisdom yun. Well, actually, yung mga casual feelings ko kasi, hindi siya nag-start off sa dating apps talaga. As I've said, omigil ako before nung SHS. Kasi nga, ayoko, underage. Pero, also pala, ano, hindi lang ako Miguel, mga textmates. Kasi ano eh, mga loko yung mga kaibigan ko eh. Kasi di ba sa UST, marami kami. Kami yung, if not the most, kami yung most populous na senior high sa batch. Tapos, okay. may dalawa kasi kami curriculum. Curriculum A at curriculum B. So yung curriculum A, yung sched nila is Monday, Tuesday, Wednesday yung klase. Tapos yung other curriculum, Wednesday, Thursday, Friday, tama ba? Or yung, basta magkasalitan kami. So, may kasalitan kami ng classroom. For example, curriculum A ako, kasi ito yung room ko. Tapos, pag salitan kayo, tapos palitan din kayo ng subjects first sem. Kung ano yung titake ko ng first sem, yun yung titake nila ng second sem. Parang ganun. So, anyways, may kapalitan kami ng classroom. Tapos, loko. Hindi ko alam kung kaklase ko yun, or ako yun eh. Basta may nag-iwan ng number ko sa ano. Hindi ko sure, una ata ako yung nag-iwan ng number. Tapos may mga nakaka-text ako.
Sabi.
Different ano yung bang trend yun. Ilang beses na yun, after nun, hindi na ako yung sumusulat. Naging katuwaan na namin ng mga kaklase ko. Meron akong sa physics lab namin nun. Yung kaklase ko, kakabalik lang ng exam namin, yung kaklase ko, loko. Sinulat niya yung number ko. Ito, mataas to sa physics exam kung gusto niya lang shooter. Tapos may naka-text nga ako nun. Tapos minsan din, pag sa mga coffee shops, wala. Ako, either ako or yung mga kaklase ko, sila naglalagay ng number ko. Ako yung ano nila, pain nila sa mga ganong bagay. Masaya, doon ako unang natuto. Yung pinakauna ko naging fling, ano, grade 11 ako. Tapos, grade 12 siya. Same kami, USPSHS. Wow. Tapos, siya yung marami akong ginawang first. Kasi, hindi yung sa ano, not in a Greenway. Mayroon akong dalawang accounts. Yung account ko na main sa Facebook and may isa akong account. Yung isang account ko na yun, ginagamit ko siya sa mga lande. Kasi usually, di ba, pag sa Omegle or other dating apps actually. Nagtatanungan kayo ng, ang next step dyan, pag trip nyo isa't isa, SocMed. Anong Twitter mo or Facebook mo? Personally, ayoko siyang i-associate dun sa, kasi, ewan, image. I mean, matino yung image ko dun sa Facebook account ko. Nandun yung buong angkan ko.
Amiga mo, oo.
Good student, joke lang. Ano, ganun. So, parang ayoko siyang i-associate. Mahirap na, diba? Mamaya may rant post dyan. Itong si ano, ginawasan ko, ganyan. Kaya ka lang. So, siya kasi una ko naging fling, tapos siya yung sobrang takot na takot ako nun. So, gumawa ko ng new account ko. Tapos, ayun, tagal namin nag-usap ko. So, after, ano, mabatata kami more than half a year na chat-chat lang.
Wow!
Oo, kasi, like, siya yung pinakauna. So, yun yung mga pinaka one of my purest moments sa casual things. Then nung winter break, yung fam ko kasi wala sila dito, nasa UAE sila. Nung winter break noon, umuwi ako sa amin and wala, super na homesick talaga. Alam mo yung literal na homesick, kasi pagka-uwi ko doon sa amin, nagkasakit talaga ako. Tapos medyo nag-detox ako sa SocMed kasi na-miss ko yung family ko. So like hindi ako masyadong ganun ka-active. Tapos ayun, the next thing I knew, parang nag-drift away na yung ano namin, yung thing namin. So, ayun, wala na, ano siya, wala. Hindi na kami nag-usap. Ang huli kong chat sa kanya, after nun, di ba grade 12 siya, so graduating siya. So, ang huli kong chat, kasi December yun, di ba? Around December, January, nag-drift away na. Tapos nung graduation nila nung June, ano, kinongratulate ko siya kasi wala. Ano eh, part, naging part naman siya ng buhay. Naging part ng buhay. Tapos after nun, wala. paikli yung mga nagiging ka-fling ko, ka-text, casual, ano. Nasanay na, kumbaga. Parang alam ko na paano yung mga galawan sa ganyan. So, like, less attachments. Parang, wala. Mahirap kasi pag na-attach ka, magiging ganun lang. Parang, as time passes by, matatakot kang mag-invest ng sobra sa sarili mo. Kasi parang, well, nawawala yung point kung saan siya patungo. Diba? I mean, it sounds selfish, pero di na, ano, basic human, right? Kung ano gusto mo, diba? Ayaw mo naman na mag-go ka sa isang bagay na hindi sigurado or sa isang bagay na parang walang patutunguhan. Unless meron patutunguhan talaga.
Pero you'll never know din naman kasi kung may patutunguhan.
Malay mo, yung sa atin may patunguhan.
Patutunguhan nito, mag-end call ako.
Grabe yun ang ghost.
Ito ka lang. Dahil, alam mo yun, sobrang, ang dami mo nang experience sa, ano ah, dating app na parang naka-date mo talaga sila or na-meet mo sila. Ano yung similarities ng paggamit ng dating apps sa traditional way of dating?
Hard question. Ano ba? Di kasi ako masyadong ano eh. Ano kasi ako, ano ba? Ako yung tipong estudyante na workaholic. So, pag may school talaga. As in, so like, ano, hindi ako masyado nag-date nung high school. Meron lang ako isa, may isang pinursue, yung first love ko. Siguro ang similarity niya is, ano ba? Parang wala akong makita ang similarity. Kilig, joke lang. Wala, may kilig. Siyempre, may, nandun yung kilig eh. Parang may thrill. Ang different lang doon is, iba yung kilig ng physical. Iba yung kilig na dulot ng physical. Kasi ang tendency sa dating app, hindi ka 100% sure sa genuineness, di ba? Pwede kang mapadala sa words eh. Unlike doon sa legit na dating talaga, makikita mo sa body action, sa mata, kung parang mutual kayo or something, or kung jive talaga kayo. Tapos, ano, syempre sa physical dating, feeling ko ha, you get to be more of yourself talaga. Mas napapakita mo yung sarili mo. Kasi sa dating apps, I think, ano, it's a skill. It's a skill. Sa dating apps, mas lamang yung mga taong alam na yung takbo ng dating apps or mas alam na ilahad yung sarili nila through chats or some sort. We have, ano, introvert kind of people. Mayroong extrovert na madali nilang mabuhat yung conversations and such. So, ayun yung pinaka-difference. Kasi sa dating apps, mas may lamang yung mga ganong klase ng tao. Whereas, I think sa physical kasi, hindi ganong kalaki yung bearing kung introvert ka or mahihain ka, feeling ko. Kasi, kasi you have other ways, other kinetics. Kinetics ba? May term ba na ganun? You have body language, you have other ways to show that you're interested in that person. Whereas, limited yung sa dating apps. Pero, casual. Siguro kung casual, it's kind of similar. You get butterflies in your stomach, you get to at least try something new, you get to meet that person. Pero feeling ko, for me ha, ang mas iba yung attachment ng pag nag-meet up na kayo ay nakikita niya na yung isa't isa. Mas mahirap maka-move on pag ganun. So, mas malaki para sa akin yung weight. So, ang ginagawa ko kadalasan is nag-meet up sa date ng mga nakikilala ko sa dating apps for the purpose of romantic things. Kasi feeling ko, ano siya, it's something that's special. Gusto ko siyang i-reserve for someone na I think is really na parang medyo siya na or medyo may patutunguhan na ganun. So, ayun, mas special para sa akin yung traditional way, I guess, of dating rather than dating apps. Ano? As of now, I see dating apps as, ano, as a platform to use to meet friends. Lalo sa Bumble, marami naghahanap dyan. Parang tropa lang eh. Marami.
Hindi naman lahat marami, love yung hanap.
Marami naghahanap dyan. Kaduwa lang sa ML, ganun. Tapos ano, na-try mo ba? May Bumble ano eh. Bumble BFF, Bumble Network, Bumble Bees ata yung tawag doon. Tatlo yun. Talaga? Bumble Date. Bumble Date. Doon tayo nag-meet. Bumble BFF. I think mga ka-same sex mo yung magiging ano. So like, you can find friends. Bumble Biz. Parang network. You can build your career dun sa... Pero hindi ko pa siya na-try. Siyempre, Bumble Date. Nandun naman. But it's a good initiative. No? It's a good initiative. So, ayun. Isa din yung advantage niya sa Tinder. Kasi parang hindi mo na ano yung Bumble as it can be more than just a dating app. Parang ganun. Ganda yung vision.
Wow,
vision.
Kasi kapag ano, kapag Tinder, parang may ano eh, may tawag dito, may judgment na agad na ano, parang hindi siya pang bata. Alam mo yon, parang basta may prejudice na agad sa Tinder.
Yun din yung napansin ko this nung quarantine. Kasi both ko sila in-install. Pero in the long run, Bumble yung tinuloy ko. Kasi ang Tinder, more on ano siya, more on matured people. Tapos sa Bumble, marami yung mas mga ka-age ko, ka-age natin. Especially doon sa, ano, diba, UAAP schools, Big Four schools, mas sikat, I guess, yung Bumble.
Totoo.
As of the moment.
Maraming college students talaga na, ano, makakausap ka. Alam mo, if given a chance, gusto ko din, mas gusto ko yung traditional way of dating nga. Kasi, eto ah, kasi alam mo, kapag ka dating app, di ba, ang lalagay mo lang naman na pictures mo, yung pinakamaganda mong pictures, yung pinaka-pogi ka, or yung pinakamaganda ka, yung pinaka-highlight yung features mo. Pero kasi, di ba, pag tradition, like, alam mo yon, meron silang na-picture out na itsura mo sa isip nila. Pero kasi kapag traditional, like, they'll see you. They'll hear your voice, di ba? They'll see all your emotions. Hindi lang yung magandang smile mo, kundi yung pangit na simangot mo. Parang ganun. So, traditional way of dating is, ano mo yun? Yun nga, mas for attachment siya. Parang itatry mo siya kapag ready ka na talagang mag-settle down or you really want to try serious things sa talaga, hindi lang pang casual fun.
Okay, noted. So, magtatrad tayo.
After this quarantine. Charot.
Ayun, isa pa. Yung, since the bring up mo rin, isa sa struggle ko yun sa dating apps. Kasi hindi ako yung tao na pala picture. Tapos, kadalasan, konti lang ilagay yung matino kong picture. Kulang na nga lang ilagay kong picture dyan, yung toga picture. Tapos kasi, di ba, ang hirap maghanap ng picture, lalo na sa taong hindi pala pic. Tapos, ito pa, sa Bumble tsaka sa Tinder, ang dami parang nagpa-photoshoot pa. Parang nagpa-photoshoot pa sila para sa mga pics nila.
Oo, yung mga Instagramable. Di ba? Grabe.
Minsan swipe right like talaga pag... Oo, yan yung mga babae, marami. As in, super ganda, mga IG-worthy na pics, ganun.
Nahiya yung pictures ko pang bata. Sila, grabe, umaura. Sun kiss, nasa beach. Grabe talaga, sobrang hirap.
Ayun, pero, ewan.
Struggle is real.
Nung nag-reinstall ako this quarantine, inano ko siya. Kasi dati, I use pics na super, ano ba, medyo outdated, pero yun yung pics na medyo matino mukha ko. Pero ngayon, naghanap na lang ako ng random pic, like random selfie pics ko sa iba kong friends. Tapos yun yung nilagay ko kasi, wala, it is what it is. So kung gusto nila yan, edi G. Wala, it's a tip. Na at least, less expectations, di ba? Na hanggang sa pic lang, maganda lang angle or what. Ayun. Siyempre, let us not, dating, kasi ang isang nakikita ko, dating app can either boost your confidence or it can also put it down, no? So, ayun. Siyempre, dapat hindi niya bring down yung confidence natin. So, dapat accept, alam natin, na-accept natin yung sarili natin. And yun yung gusto ko, tinry kong gawin sa dating app. So, ayun, naglagay ako ng mga normal pic and all. Tapos, alam mo ba, mas dumami yung nakakamatch ko.
Nag-swipe, right?
Wow. Ano yung ginamit ko kasing pick is hindi siya ano. Meron akong pick na ano ba? Nakaano ako, naka 1C tapos naka jump pick. Wala. As in like medyo blurry nga yung mukha ko eh, pero it's something fun, something striking. Tapos yun yung mga unang comments nila kung bakit sila nagse-swipe right kasi ano, I look jolly daw. Alam mo yun. So, wow, so parang wow. So it's wow, parang learning siya na minsan yung ibang tao mas hinahanap nila kung ano yung mas may personality, kung ano yung mas pop kaysa dun sa mga so, alam mo yun, nakasanayan na umaura or like naka-topless. Mga ganun.
Kasi yung girls, syempre we look for substance din, not just the face, but the substance.
Yung wow.
Makakausap mo talaga na pang matagalan. Ayun, so bago tayo matapos, one last question. It's a major one. Anong say mo sa ano, nakakahanap ka ba talaga ng one true love sa dating apps?
Personally, parang medyo na implicitly sagot ko na yung question na yan. Personally, no. That's for me ha. Personally, ano, hindi. Sige, try natin rephrase. Ano? Pwede kang makahanap ng one true love sa dating apps, pero we shouldn't rely on it that much. Ano siya? Hindi siya, ano, it's a lot better to find someone you love sa nalabas sa dating app, nalabas sa apat na corners ng screen ng cellphone or ng device mo. Kasi, iba yung pag nagustuhan mo yung tao na nakasama mo siya kaysa dun sa nagustuhan mo yung tao dahil lang sa mga pinagsasabi niya. Through chat and all. Mali mo, gusto mo mga chat, tapos hindi mo pala ma-stand yung hininga niya or what, di ba? Hindi, di ba? Wala, lalo na yun.
Totoo.
I know, we're all in our soft moments or rupok personalities. Pero, syempre, hindi naman natin dapat, hindi tayo mag-rush, di ba? Kung may darating, edi... Diba? So, okay lang na dating app kayo nagkakilala. Pero at least, syempre, bago naman kayo mag-proceed sa next step, mag-meet muna kayo or some sort, diba? Iba rin kasi pag nakilala mo talaga siya, na hindi lang sa chat din. Though may mga ano, may mga personalities na ano eh, sila Ray, kung kilala mo sila, Ray Jermar ba yun?
Diba?
Sa ano, Tinder ata or Bumble? Di ko sila sure. Di ko
Tinder,
sure, pero wala.
Tinder
ata. Uy, na, ano yun eh. Ano siya doon? Naka-Tinder Gold ata siya doon. Tapos tinry ko Tinder Gold. Parang wala naman. Walang nangyari. Tinry ko siya.
Wala akong nahanap na Ray, ganun.
Tinry ko siya. Tapos, ang ano kasi, okay, kwento ko na lang din. Sa Tinder Gold kasi, pwede ka mag-boost or yung mga nag-like sa'yo, makikita mo. Makikita mo sila. Kasi di ba, naka-blurred sila. Tapos, meron din yung passport. So, pwede kang mag-stay sa mga sa ibang places. Pwede mo i-change yung location mo. So, ewan ko. Kasi since nakita ko kung sino yung mga nagla-like sa akin, nawala yung thrill ng date, ng Tinder. Like, alam mo yun, minsan kasi parang thrill siya, parang nag-online shopping, swipe. Tapos, uy, shit, nag-match kami. Alam mo yun, wala na yung randomness nung nag-Tinder Gold ako. So, wala. I don't recommend huwag kayo mag-gold. Sayang pera.
Sayang
tapos,
lang.
Tapos, ayun. Kung may mahanap talaga, I mean, may ibibigay naman talaga eh. I mean, sana, kung may ibibigay na tao, nag-match kayo na hindi lang sa dating app, but nag-match talaga yung stars para sa inyo. Lucky. Pero, I don't think na frequent siya for dating apps. Especially this quarantine. Kasi maraming naghahanap ng pampalipas boredom lang. So, yan. Beware.
Totoo.
Pero, be mature. Kasi, wala. Ano, yung pinaka-last kong share ko na lang din. Yung pinaka-last kong naka-match sa Bumble. Ano, naging mature kami. Nag-set kami ng rules. Can you believe it? Legit, nag-set kami ng rules. As in, unang tatlong rules yun. Unang rule, magsasabi pag na-attach na. Wow. Tapos, second rule, hindi kami mag-ghostan.
Wow.
Then, third rule, magsasabi pag wala sa mood or something. Tapos, wala. Tinry ko kasi maging mature kasi, ayun, dahil nalululong na ako sa Bumble, parang, wala, parang ginagago ko na lang yung sarili ko at some point kasi feeling ko, parang nagbabumble ako pero parang wala akong, parang hindi ko naman talaga gustong lumande or something. Alam mo yun, parang, so what? Parang, hindi ako clear sa kung anong gusto ko. So, sinat ko yung rule na yun. Tapos, ano, doon di kami nagtagal. 2 weeks lang. Pero, at least, ano, tinake namin siya maturely. Hindi talaga kami nag-ghostan. As in, ano, nagsabi talaga siya sa akin na parang, ayaw niya. Parang, nagsabi siya. So, parang, tinanggap ko. Eh, alam mo, no hard feelings. Tapos, maganda may closure talaga. At least, clear kayo sa mga motives nyo. And alam nyo kung ano yung gusto nyo talaga. Tapos, ayun, it's better than ano, ghosting at all. Than leaving that person. Than leaving that person with no words left. Parang ganun.
Mm-mm.
Ayun, so, dating apps, siguro, parang, in summary na lang ng question ko, I think, is, you can find your true love. And that, kailangan mo, alam mo ko, dapat, less. Kasi, wala. It's just a dating app. It's just a platform could give you a chance to find someone. Hopefully, someone. Mm-hmm. You find someone. Pero, hindi siya yung bagay na dapat, nag-dating app ako, dapat magkaroon ako ng jowa or may mapala ako dito. Ano eh? Kasi, love is ano eh, game of chance. So, hindi siya yung planado. It's always something na magpa-pop na lang na, uy, eto na pala yun. Ganun. Uy, tayo na pala, mga ganun.
Mm-mm.
Ayun.
Ano siya, tama naman yun na love is a game of chance. And sa dating app kasi, you know, swiping right is not the end of it. Parang it's the start of something new. Tsaka ano, no judgment naman sa mga taong nakakahanap ng boyfriend or girlfriend nila through dating app or kahit magka-text lang sila or magka-chat tapos nagiging sila. There's no judgment. But, you know, at the end of the day, you have to remember na be true to yourself na, alam mo yun, maging totoo ka lang sa mga sinishare mo sa kanya, sa mga description mo doon, di ba? Siyempre, catfishing is always there, but you don't have to resort to that kasi you have to be true to yourself. Kasi kapag ka, ano, di ba, tama yung sinabi mo kanina na kailangan yung mga picture na ilalagay mo, yung mapapakita ng totoong ikaw. Parang kapag nagustuhan ka nila, it's the real you. Tapos, you also, parang ano din, you also have to be mature. Kasi nga, it's walang kasiguraduhan sa dating app. So, it's a risk na if you're willing to take, it's your choice, diba? Ikaw nga may hawak ng phone mo kung mag-swipe right ka o swipe left ka. So, parang, it's all on you. Your decisions, your actions. Basta, remember that there should always be limitations kasi mahirap na. Mahirap na magtiwala sa mga hindi mo naman nakakasama at sa screen mo lang nakikita. Ayun, so, you can find the love of your life, pero you can never have, ano, hindi siya sigurado. So, just risk, you have to risk and you have to accept whatever the outcome is. Pero darating at darating din naman yan. Malay mo, di ba? Yung kachat mo ngayon, siya na.
Yung kausap ko ngayon?
Pwede. Malay natin. Ayun. So, before we end this, guys, sa mga SAers dyan, just a short reminder lang na, ayun, be wary nga sa mga dating apps. Pero you can try it. There's no harm in trying. You can try it and try lang. Swipe lang ng swipe. Makikita mo rin yan. Anyways, reminder na yung renewals natin, yung pre-renewal form, ipapost na siya next week. So, abangan nyo yun, guys. And tingin na kayo kung anong committee yung gusto nyo. Basta yung CIA, very much willing to accept you guys. Yun. Tapos, shout out din kay Sam Calixto. Happy birthday, Sam! And, ayun, if you have suggestions, concerns, or comments, don't be afraid to reach out to any Exico member or sa akin. So, we can answer your concerns or do something about your suggestions. Yun, so, Carl, nag-enjoy ka bang kausap ako?
Siyempre, oo naman. So, ano, swipe right na ba ako sa'yo?
Sa totoong buhay.
Final na ba?
Malay natin. Mamaya, off-air, pag-usapan natin. Anyways, late na. Baka pinapuyat na kita.
Kung ikaw magpupuyat, ayos lang naman sa akin.
Kainis ka mamaya. Mamaya na ulit.
Ay.
Makausap ba kita after nito? Baka naman i-ghost mo na ako after nito. At taga-USD ka pa naman dati.
Siyempre, pag ikaw hindi napapakawalan.
Ah, Carl. Ano ba? Hindi mo i-ghost?
Bakit kita i-ghost? Ano, patapos na yung August.
Anyways, guys, kung hindi niyo siya kilala, siya po ay hindi ko lang nakilala sa hindi ko lang siya nakilala sa Bumble as random stranger. Siya po ay isang member ng executive committee. Siya ay si Mr. Carl Dulgulao.
Hi, friends.
Siya na po kayo sa kalat niya tonight. But yeah, Mr. Dulgulao and is the executive secretary of EPDO-STS. So, pasensya na po kayo sa kalat niya.
Join sec!
Yun, guys. So, I hope na nag-enjoy kayo sa podcast natin tonight. Good night, everyone. And I'll always drink your water, wash your hands, wear your mask, and have fun. Good night!
Good night!